Hrišćanski meridijani.
Pomaže Bog, braćo i sestre. Slušate crkveni dnevnik Hrišćanski meridijani za četvrtak 2. septembra, odnosno za 20. avgust po starom julijanskom kalendaru. U današnjoj emisiji čućete obraćanje vernicima sa Cetinja i iz Crne Gore novo izabranog mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Joanikija. Susret vladike Andreja i biskupa doktora Haralda Rajna. Najavu gde će patrijarh služiti svetu liturgiju sa prizivom Duha Svetoga za blagosloven početak nove školske godine, kao i najavu za predavanje doktora Vladete Jankovića na gospodinskim svečanostima u Kragujevcu. A naša Sveta Saborna i Apostolska crkva danas proslavlja svetog proroka Samuila, kao i svetog sveštenomučenika Filipa Iraklijskog. Da čujemo nešto više o svetom proroku Samuilu. On je živao 1100 godina pre Hrista, rođen je u plemenu Levina od roditelja Elkana i Ane u mestu Ramatu. Neretkinja Ana izmolila je od Boga Samuila, kada mu se navršilo 3 godine i posvetila ga je Bogu. Živeći u Silomu kod Kovčega Zaveta, Samuil u 12. godini imaše istinito otkrovenje od Boga o kazni koja predstojaše domu prvosveštenika Ilije zbog nevaljalstva sinova njegovih Ofnija i Finesa. Ilija beše stari i sinovi ga nisu slušali u tome da prekinu sa nevaljalstvima. Otkrovenje se uskoro i dogodilo. Filistejci potukoše Izraeljce, ubiše oba sina Ilina i zapleniše Kovčeg Zaveta. Kada Ilija za to sazna, padne i izdahnu u 98. godini starosti. Od tada pa za 20 godina Izraeljci behu robovi Filistejcima. Posle toga posla Bog Samuila narodu da propoveda pokajanje ako želi da se spase od svojih neprijatelja. I narod se pokaja, odbaci tuđi idole i prizade Samuila kao proroka, sveštenika i sudiju. Tada Samuil pođe sa vojskom na Filistejce i s pomoću Božjom ih pobi i oslobodi zemlju i narod. Potom suđeše Samuil mirno narodu svom do starosti. Pred smrt svoju Samuil sabra sav narod i oprosti se s njim, a kada umre, plakaše za njim sav Izrael i sahraniše ga česno u domu njegovom u Rami.
Susret drugoj večeri na 12. gospodinskim svečanostima pod nazivom Bogorodice radosti svih žalosnih. Sa blagoslovom njegovog prosveštenstva, episkopa šumadijskog gospodina Jovana, bratstvo sabornog hrama, a povodom 12. gospodinskih svečanosti, organizuje predavanje Hilandar juče i danas predavača profesora doktora Vladete Jankovića. Ovo predavanje je u nedelju 5. septembra od 18 sati u svečanoj sali sabornog hrama. A izvođenje ovog predavanja potpomogli su grad Kragujevac i uprava za saradnju sa crkvama i verskim zajednicama Ministarstva pravde Republike Srbije.
a evo i drugih vesti iz Srpske pravoslavne crkve. U subotu 4. septembra sa početkom u 9 sati u spomen hramu Svetog Save na Vračaru, njegova svetost patrijarh srpski gospodin Porfirije služit će božanstvenu liturgiju i priziv Svetog Duha za uspješan i Bogom blagosloven početak nove školske godine. Pozvani su svi da dođu na molitvu i blagoslov, osnovci, srednjoškolci, studenti, nastavnici, roditelji. Svi su dobrodošli, i oni koji pohađaju versku nastavu i oni koji ne pohađaju versku nastavu nego uče građansko vaspitanje. Jer nezavisno od toga koliko smo sposobni i vešti, koliko znanja imamo, pomoć je potrebna svima, a Bog pomaže onima koji je od njega traže. Njegova pomoć nam je potrebna pre svega da bismo ostali zdravi i veseli, da bismo se družili i radovali svakom danu, ali da bismo prevazišli i savladali sve teškoće. I sam sam se uverio, naročito kao đak, da mi je Bog mnogo puta kada nisam imao rešenja pomogao, kad sam mu se molitvom obraćao, kaže patrijarh srpski gospodin Porfirije u svom obraćanju đacima. Dakle, svakom je Gospod potreban i zbog toga ćemo se u subotu 4. septembra u hramu Svetog Save na Vračaru u 9 sati svi zajedno obratiti njemu, Gospodu našem Isusu Hristu, da nam pošalje blagodat Duha Svetoga, da osnaži naše duhovne sile kako biste sa uspjehom završili razred ili položili ispite koji vam predstoje. Isto tako da bi se vaši roditelji, učitelji i profesori vama ponosili, da bi se sa svojim školskim drugarima bili uvek prijatelji u životima koji su pred vama. A naselje Istok proslavilo je hramovnu slavu u novopodignutoj svetinji. Svetu liturgiju služio je protojerej Stavrofor Radomir Mišić, paroh i arhijerejski namestnik Šitski, u sasluženje protojereja Stavrofora Zorana Jagodića, starešine hrama, i protojereja Milana Prošića, paroha Šitskog. Veliki doprinos sa branju su doprinele kumovske porodice Medić, Tadić, Stojaković, Zorić, Jokanović, Butraković, Kotar, Lić, Lazić i Đurić. Kumovi su među prvima pohodili svetinju u kojoj je služen pomen šitskim mučenicima koji su 1942. godine na Veliku Gospojinu postradali od ustaške ruke. U slavskoj radosti učešće su uzeli predstavnici građanske vlasti Dejana Kasmanović, pokrajinski poslanik Zoran Simenović, predsjednik opštine Šid, i Bojan Radman, predsjednik skupštine Bačka Palanka. A u ponedjeljak 30. augusta, kada je Crkva Božja molitveno proslavila prepodobnog Nestora, njegovo prosveštenstvo, episkop Niški, gospodin Arsenije, služio je svetu liturgiju u hramu posvećenom tom Božjem ugodniku u Vitkovcu. Sasluživali su protojere i Bratislav Kičević, arhijerejski namjesnik Aleksinački, zatim jeromonah Nikolaj Jocić, jerej Milan Živanović, jerej Milan Risić i protođakon Đorđe Filipović. Velika Gospojina proslavljena je 28. augusta liturgijom kojom je činodejstvovao protojerej Darko Končarević u crkvi Svetog Jovana Šangajskog u Batajnici. Ispovednik je bio jerej Nikola Erceg, pevnicom je rukovodila Dragana Končarević. A u manastiru Krepičevcu svečano je proslavljen praznik Uspenja Presvete Bogorodice. Svetim sabranjem načastvovao je boljevački paroh Ristibor Stević, dok je sasluživao i rođakon Marko Cvetković, sabrat manastira Bukova. Na liturgijske molitve odgovarali su pojci pri hramu Svetog Ilije u Boljevcu, veroučiteljici Jasmina Stanović i čtec Lazar Ljubić. Ovogodišnji domaćin slave bio je gospodin Milan Vrinić iz Lukova, a za sljedeću godinu je imenovan gospodin Srđan Stepanović iz Boljevca. Nakon liturgije na manastirskom groblju je osužen pomen do sada preminulim ikumanijama, monahinjama i svešteno monasima manastira Krepičevca.
Thank you.
A povodom incidenata koji se ovih dana dešavaju na Cetinju, porukom se obratio izabrani mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Joanikije. U ovoj poruci kaže se: pomaže Bog svima i blagoslovi i molitve svetog Petra Cetinskoga i svetoga Jovana Krstitelja i mir od ove svetinje svim vernima celoj crkvi i celoj Crnoj Gori. Povodom mog ustoličenja želim samo da kažem nekoliko stvari. Kontinuitet Zetske episkopije, potom mitropolije iz koje je nastala mitropolija Crnogorsko-Primorska, toliko je jasan i toliko ubedljiv. Njega svedoče Zetski episkopi mitropoliti, a kasnije mitropoliti Crnogorski i Crnogorsko-Primorski. Ja sam 56. episkop i mitropolit ove svetosavske mitropolije, koja je ustanovljena pre 800 godina, a 41. mitropolit Crnogorsko-Primorski, koji se ustoličava u Cetinskom manastiru. Nijedan kontinuitet u Crnoj Gori nije toliko jasan kao ovaj. Nijedno pravo nije toliko jasno i blistavo i neporecivo kao ovo. Pravo na ustoličenje u ovoj svetinji pripada ne samo meni, nego celom sveštenstvu, monaštvu i vernom narodu, mitropolije Crnogorsko-Primorske. Ako neko osporava to pravo, a posebno oni koji se stalno pozivaju na državu kao zastupnici i čuvari države, neka pokušaju da to pravo ospore putem zakona i putem legitimnih institucija i procesa koji se mogu tim povodom pokrenuti. Naravno, ovog puta ja želim i Bogom zaklinjem sve da se očuva mir i bratska sloga u Crnoj Gori. Ustoličenje mitropolita je u ovom slučaju isključivo verski čin i njemu ne treba pridavati nikakve političke oznake. U ovoj više nego napetoj situaciji na Cetinju i Crnoj Gori mi smo želili da maksimalno doprinesemo miru i stabilnosti Crne Gore, da se ne zapodjeva svađa i razdor među braćom, posebno ne na Cetinju. I zbog toga smo se prihvatili preporuke pametnih ljudi, dobronamerni, da ovaj skup bude isključivo verskog karaktera, da ga smanjimo, ali da se nikako ne izgubi njegova suština. Biće sveštenstvo, biće predstavnici crkvenih opština i nekoliko gostiju, i to je sve što se tiče naših skupa. Ali pored te skromnosti, ovaj će skup biti i miran i blagosloven i nadamo se da će se zaista ispuniti naša želja da sve prođe mirno i da svako ko dođe tog dana na Cetinje ponese mir u svojoj duši, a ne mržnju i rat. Dolazi nam njegova svetost patrijarh srpski gospodin Porfirije da poseti Crnu Goru i da donese mir i blagoslov Crne Gori kao i svi njegovi prethodnici, a veliki broj srpskih patrijarha je kroz istoriju posjećivao i Crnu Goru i Cetinski manastir. Ja sam ovdje hirotonisan uz blagoslov našeg blaženopočivšeg mitropolita rukom svetog patrijarha Pavla pre pune 22 godine ovdje u Cetinskom manastiru. Ovog puta imamo važne goste i pozivam sve da u miru i sa radošću dočekamo ugledne goste iz drugih pomesnih pravoslavnih sveti Božjih crkava koji nam dolaze na ustoličenje. Dolaze nam predstavnici arhijereji Božji iz Jerusalimske patrijaršije, iz Ruske pravoslavne crkve, Ukrajinske pravoslavne crkve, Ruske zagranične crkve, Poljske pravoslavne crkve, Bugarske pravoslavne crkve, Pravoslavne crkve čeških i slovačkih zemalja i Albanske pravoslavne crkve. Može biti da će doći još neki drugi važni gosti iz drugih pomesnih crkava. Mi želimo da Cetinje bude grad u koji se rado dolazi, a ne grad koji se zbog incidenata i raznih problema zaobilazi. Cetinski manastir je mesto gde se mirimo i ustoličenje episkopa mitropolita treba da donese mir i spokoj i ovom svetom hramu i celom narodu u Crnoj Gori. To je naša želja. Neka Boži blagoslov, blagoslov desnice svetog Jovana Krstitelja i sila časnog i životvornog krsta, blagoslov svetog Petra Cetinskog bude na svima, na svim vernim, na svim građanima Crne Gore i na celoj Crnoj Gori. Amin, Bože daj, i sada i uvek i u vekove vekova. Amin.
Oh,
I za kraj vest o susretu vladike Andreja i biskupa doktora Haralda Rajna. Njegovo prosveštenstvo, episkop austrijsko-švajcarski gospodin Andrej, primio je 29. augusta u svom sedištu pri hramu Svete Trojice u Cirihu predstojitelja starokatoličke crkve u Švajcarskoj, biskupa doktora Haralda Rajna. Sastanku je prisustvovao i parok pri svetotrojičnom hramu protojeri Branimir Petković. Biskup Rajn je srdačno čestitao Srpskoj pravoslavnoj crkvi na izboru i ustoličenju novog predstojatelja Srpske crkve i poželao svjetajšem patrijarhu uspješan rad. Tokom bratskog prijema sagovnici su razgovarali o istorijskim vezama Srpske pravoslavne crkve i starokatoličke crkve Švajcarske. Evocirane su uspomene na zaslužne ličnosti u negovanju ovih veza. Razgovarajući o aktualnim temama, biskup Rajn i vladika Andrej razmenili su mišljenja o pristupanju zvaničnom dijalogu eparhije Austrijsko-Švajcarske i starokatoličke crkve u Švajcarskog, a također i o aktualnoj saradnji dve crkve. Biskup dr. Harald Rajn je posebno istakao duboku povezanost deju crkava u istoriji i sadašnjem vremenu, pozvavši vladiku Andreja na redovnu 154. skupštinu starokatoličke crkve, koja će se održati u Tunu, nedaleko od švajcarske prestonice Berna. Srpska eparhija na ovim prostorima učila je mnogo od starokatoličke crkve u procesu svoje integracije u društvo Švajcarske. Dugogodišnje čvrste veze starokatoličke crkve i Srpske pravoslavne crkve naročito se ogledaju u 46 srpskih teologa koji su u poslednjih 150 godina kao stipendisti starokatoličke crkve studirali na univerzitetu u Bernu, istakao je vladika Andrej, koji je biskupu uručio prigodan poklon i obećao da će se odazvati pozivu na skupštinu u Tunu. Vladika je zahvalio na vremenu, trudu i ljubavi koju je biskup Rajn pokazao prema Srpskoj crkvi.
Thank you.
Bilo je ovo sve što smo vam pripremili za ovo izdanje emisije Hrišćanski meridijani. U pripremi emisije učestvovali Gordana Jocić i Luka Antonić. Zbogom.